Pusdienlaikā pie Nila Ušakova kabineta Rīgas domē pulcējas virkne žurnālistu. Saskaņas politiķis Ušakovs, kuru no amata pienākumu pildīšanas atstādināja vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūzra attīstībai par, uzskata, ka viņa atstādināšana ir politisks lēmums.
Mēs esam liecinieki vienreizējiem politiskam šovam, kas notiek patreiz Latvijas politikā.
Ušakovs noraida pārmetumus par situāciju uzņēmumā Rīgas satiksme.
Tas noteikti nav nekāda veida traktējums, kā pat minimāli iemesls, lai varētu runāt par domas priekšstājā atstādināšanu. Daudzie citi pārmetumi, kas ir izskanējuši tā rīkojuma, vispār izskata smieklīgi pēc bērndārza.
Pretēji ministra Pūzes paustajam, Ušakovs uzskata, ka lēmums ir politisks. Bijis pārsteigts sagaidīt no juridiskā viedokļa arī tik nekvalitatīvu rīkojumu par viņa atstādināšanu. Daudz kritikas velta valdību pārstāvošajām partijām.
Es gribu atgādināt, ka šīs partijas to jau mēģinājuši darīt Gastu Ušakovu 17. Gada. Viņam nav izdevies. Atklātāja demokratiskai cīņa, uzvarēt viņu nevar. Tas pats Pulces kungs ir dabūjis savulaik Rīga 5000 balsu, savukārt es toreiz dabūjis 105000 balsu. Nu, tagad mēģina atriepties, pargrupējoties Saeimas līmenī. Komanda turpinās strādāt, komanda turpinās veikt visus darbus, kas ir uzsakti un visus darbus, kas ir ieplānoti.
Mēra pienākumus pildīs Oļegs Burovs no Gods kalpot Rīgai. Gan Ušakovs, gan Burovs atzīst, ka 10 gados domes vadībā, tāpat kā jebkuram, kļūdas ir bijušas.
Mums ir kļūdas, bet visu laiku runājam pēdējā pusgada par tam politiskam vētram. Mēs aizmirstam par to, ka Nil Ušakov ir 10 gadi pie varas, un es gribu vēlreiz pateikt, tas ir rekords mūsu vēsturē, un diez vai tā ir 10 gadi kaut kas to, kas gadus var pārspēlēt un uzlabot šo 10 gadi.
Burovs uzskaita paveiktos labos darbus un paspiež Ušakovam roku. Sola, ka Rīgas domes koalīcija strādās kopā. Burovs cer mazināt politisko saspīlējumu domē. Viņš mēra pienākumus pildīs līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Savukārt Ušakovs šajā laikā neplāno atteikties no sava kabineta domē un darbu turpinās arī viņa biroja darbinieki.
Es esmu atstādināties, bet domes priekšsēdētājs, līdz ar to es atļaušos tālāk atrasties un strādāt šajās telpas, iesaistīties maksimāli atbilstoši arī rīkojumu būtībai ar ierobežojumiem domes procesa strādāt pie domes darba organizācijas. Biroja darbinieki, viņi ir atkal darbinieki pie mēra, kas nav atlaists no darba, kas patreiz ir atstādināts, un viņi attiecīgi tālāk, mēs lemsim jau detaļas nākamā nedēļa par darba organizāciju, palīdzēs nodrošināt darbu mēra PI un vicemēra.
Tikmēr Rīgas domes opozīcijā esošās vienotības frakcijas vadītājs Vilnis Ciersis norāda, ka turpinās skatīties uz pirkstiem domes vadībai un norādīt uz neizdarībām.
Nu, skaits viens, ne jau Ušakovs viens pats ir visu to putru ievārījis, un ne jau viens pats ir visu tos likuma pārkāpumus veids. Viņš varbūt ir bijis tāds savu veidu mafijas boss, bet viņam ir bijuši arī rokas puiši, un tie rokas puiši paliek šobrīd Rīgas domē un turpina viņu faktiski vadīt. Nu, tās reālās pārmaiņas būs tikai tad, kad mums izdosies nomainīt viņus. Jā. Un, nu, šeit demokrātiskā sabiedrībā vai tas ir kārtējās vēlēšanas vai nu, varbūt ārkārtas vēlēšanas.
Ušakovs apstrīdēs rīkojumu par savu atstādināšanu tiesā. To var izdarīt 30 dienu laikā. Anija Petrova, Latvijas radio.